ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเดินกับพระองค์เราก็จะอยู่ในความสว่างความสว่างดีไหมคะมันดีนะคะเพราะว่าอะไรมันทำให้เรามองเห็นทางนะคะคนในโลกนี้เนี่ยใช้ชีวิตคำคำเอาเดาๆเอาเสียงๆเอาสุ่มๆเอาใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวเราลองทำมันนี้นะแล้วเดี๋ยวมันอาจจะดีก็ได้เห็นใครๆเขาทำกันมันก็เข้าท่าดีนะนะแล้วเราก็ไปลองทำดูนะคะเขาไม่ได้มีความชัดเจนอะไรที่จะอาจจะมีความคาดหวังว่าเดี๋ยวมันจะดีนะคะแต่ที่จะรู้แน่ชัดเลยว่านี่ใช่แน่นอนคือทางที่ถูกต้องถ้าเราทำอันนี้นี่รับผลรับประกันผลลัพธ์เนี่ยนะคะแล้วไม่มีใครบอกอะไรเขาได้นะคะแต่จริงๆแล้วมีทางที่พระเจ้าจัดเตรียมเป็นทางที่ถูกต้องเสมอนั่นคือทางของพระองค์และพระองค์บอกโดยการเป็นความสว่างส่องมาให้เราเห็นทางนะคะแล้วก็จะส่องทีละก้าวนะคะเราเรียนไปนะคะนั่นเนี่ยพระสว่างพระเจ้าเป็นความสว่างและพระองค์ไม่มีความมืดเลยหลายคนคิดว่าพระเจ้ามีความมืดนิดหน่อยนะคะหลายครั้งเราอ่านพระคัมภีร์หรือว่าดูในชีวิตแม้แต่ชีวิตคริสเตียนเองนะคะเราพบว่าบางครั้งชีวิตมันก็มืดๆเหมือนกันนะมืดๆแล้วก็ล้มเหลวบ้างพ่ายแพ้บ้างนะคะนะแล้วหลายครั้งเราก็เลยสรุปว่าบางทีพระเจ้าอาจจะมีด้านอะไรบางด้านที่เราไม่เข้าใจนะคะจึงทำให้ความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือว่าให้เราต้องเจอกับความล้มเหลวพ่ายแพ้อย่างนี้นะคะหรือบางครั้งเราบางคนก็จะบอกว่าบางครั้งพระเจ้าก็ร่วมมือกับมารบ้างนะคะเพื่อช่วยเรานะคะทำให้เรานั้นเข้มแข็งขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วว่ามีเปิดเผยชัดเจนว่าพระองค์เป็นความสว่างในพระองค์ไม่มีความมืดเลยนั่นหมายความว่าถ้าเราเดินกับพระองค์นะคะชีวิตเราไม่ควรจะต้องรับสภาพที่คนเดินในความมืดเขารับกันมันไม่ควรจะเกิดเพราะพระเจ้าไม่มีความมืดนะมีพระเจ้าเมื่อไหร่ชัดเจนเมื่อนั้นถ้าชีวิตเรายังสลึมสลือสลัวสลัวนะคะสลัวสลัวแปลว่ายังไม่ค่อยสว่างมากเนี่ยนะแต่ว่าเรายังไม่ได้มาเดินในความสว่างของพระเจ้านะคะหลายครั้งพระเจ้าสว่างอยู่ตรงนี้แต่เราจะไปเดินตรงนู้นนะคะแล้วก็ขอพระองค์ช่วยย้ายความสว่างไปหน่อยมันไม่ได้นะพระองค์อยู่ตรงนี้มีทางที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วเราเข้ามาเดินในทางของพระองค์เราก็จะสว่างแล้วก็ชัดเจนอ๋ออย่างนี้นี่เองนะถ้าชีวิตเราในด้านไหนก็ตามนะยังมีคำถามอยู่นะคะนะพระเจ้าเตรียมความสว่างไว้ค่ะพระองค์อยากให้เราทุกคนอยู่ในความกระจ่างมันมีความอึดอัดของชีวิตนะคะไอ้ความไม่รู้เนี่ยไอ้ความไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงทำวันนี้ดีไหมจะไปที่นั่นดีไหมมันอึดอัดนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ชัดเจนนี่ทำไมฮะมันเป็นเสรีภาพอย่างมากนะคะที่แบบโอ้สบายแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะทำไปอย่างมั่นใจด้วยว่ามันจะประสบความสำเร็จมันเป็นชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมสำหรับลูกของทุกคนนะคะไม่ใช่ชีวิตที่เฉพาะบางคนที่แม้เขาชัดเจนทุกเรื่องแต่เรานี่อะไรก็ไม่ชัดเลยสักอย่างเดียวนะฮะมันรู้สึกมันเองต้องคำคำเอาอยู่นะคะไม่ต้องค่ะมาหาพระเจ้าอย่างหมดหัวใจอย่างยอมจำนนพระพี่บอกว่าข้อ6นะคะถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดำเนินอยู่ในความมืดถ้าเราบอกว่าเรามาแล้วเรานี่แหละติดสนิทกับพระเจ้าอย่างมากเลยแต่ชีวิตยังเห็นอยู่เลยว่ามีผลแห่งการเดินในความมืดก็คืออะไรสะดุด6ก็ล้มนะฮะหัวโนบาดเจ็บบ่อยๆเราบาดเจ็บบ่อยๆหรือเปล่าคะไม่ว่าจะทางการเงินทางความสัมพันธ์ทางสุขภาพทางการงานเราบาดเจ็บบ่อยๆหรือเปล่าเราเดินไปชนกำแพงนะฮะอีกแล้วนะฮะหรือว่าผู้ผิดอีกแล้วอย่างแล้วก็รับผลของมันอีกแล้วอย่างนั้นหรือเปล่านะคะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพ่อพี่บอกว่าเราไม่ได้กำลังเดินในความสว่างนะอย่าเข้าใจผิดอย่าคิดว่าโอ้ยเรากับพระเจ้าโอเคแล้วนะแต่ถ้าผลมันออกมาว่าปังอ้าวหัวโนอีกแล้วนะดั้งหักอีกแล้วอย่างนี้เนี่ยนะมันแสดงว่ามันไม่ใช่นะฮะและเราต้องยอมรับค่ะเพราะถ้าเราไม่ยอมรับเราก็ไม่เปลี่ยนทางถูกไหมฮะถ้าเราบอกว่าอันนี้แหละฉันก็ถูกของฉันอะนะใครจะว่าว่าผลมันออกมามันจะไม่สนใจหรอกมันพระวีบอกว่าเราก็โกหกนะคะถ้าว่าเราจะร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์ยังดำเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงไอ้การที่เราปฏิเสธ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะมันไม่ได้ช่วยอะไรมันมีแต่ทำให้เราอยู่ตรงนั้นเราปฏิเสธว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นชีวิตมันก็อย่างนี้แหละขึ้นลงลงเราก็มนุษย์ธรรมดาใช่ไหมนะแต่คริสเตียนเองนั่นแหละก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมเราก็มนุษย์ธรรมดามันก็ต้องเกิดเราวิเศษเลยกว่าคนอื่นเขาเหรอนะคะเราไม่เหมือนคนอื่นนะคะเราไม่เหมือนคนอื่นเลยนะคะนะชีวิตเราไม่เหมือนคนอื่นเลยนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเราโตมาในครอบครัวที่มีพระเจ้านะคะปูโตมาปูไม่เคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะ กันนะคะบางคนฟังแล้วแปลกมากมีด้วยเหรอมีแบบนั้นด้วยเหรอนะคะบางคนก็ยังจะถามอยู่ว่ามันเขาไม่เชื่อนะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าไปถามเราทั้งหมด3คนที่โตมานะก็จะบอกเหมือนกันว่ามันมีนะคะเราไม่เคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะ กันนะคะและนั่นคืออะไรนั่นคือสิ่งที่เป็นไปได้ค่ะสำหรับครอบครัวที่มีความรักของพระเจ้าเท่านั้นเป็นไปได้ไหมคะที่จะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเรากับครอบครัวของเราเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะเรามีพระเจ้าในคนอื่นเป็นไปไม่ได้นะต่อให้คุณมีเงินทองขนาดไหนคุณก็ไม่สามารถซื้อสิ่งนี้ได้นะคะต่อให้มีการศึกษาสูงขนาดไหนคุณไม่สามารถจะมีครอบครัวที่พ่อแม่ไม่เคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะ กันนี่เป็นสิ่งที่หรูหรามากนะคะนั่นคือชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราที่หรูหราจริงๆแล้วบอกใครว่าโตมาอย่างหรูหรามากไม่ใช่หรูหราเพราะว่ามีทุกอย่างนะคะแต่หรูหราเพราะว่ามีในสิ่งที่เป็นของพระเจ้าเท่านั้นชีวิตเราหรูหรานะคะคุณไม่สามารถหาชีวิตแบบนี้ได้กับที่อื่นนอกจากชีวิตที่มีพระเจ้าเท่านั้นดังนั้นชีวิตคริสเตียนหรูหราค่ะไม่จำเป็นต้องเดินไปหัวชนกำแพงหรือเดินตกท่อล้มเหลวอีกแล้วลงทุนผิดอีกแล้วคบผิดอีกแล้วตัดสินใจผิดอีกแล้วเหมือนคนอื่นนะคะเราควรจะเติบโตมาอย่างรู้หรารู้ทีเดียวรู้ได้ไงว่าควรจะเลือกอะไรตัดสินใจถูกอีกแล้วอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกทุกอย่างมันดีไปหมดมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ค่ะเพราะเรามีพระเจ้าที่เป็นความสว่างนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคนที่เขามาจากครอบครัวแบบอื่นเขาจะนึกภาพไม่ออกนะคะเราก็บอกเป็นเรื่องปกติแล้วก็ทะเลาะกันให้ลูกเห็นเป็นเรื่องปกตินะมันไม่ปกติค่ะนะสำหรับคริสเตียนนะคะแต่เราควรจะมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้ค่ะว่ามันเป็นไปได้นะคะไม่ใช่ยอมรับสภาพนะเพื่อบอกว่าคริสตจักรเป็นที่ที่อัศจรรย์นะคะเพราะเป็นที่เดียวที่จะมีชีวิตแบบนี้ได้นะเด็กๆที่โตขึ้นมาไม่ควรจะเห็นผู้ใหญ่ทะเลาะกันนะหรือเด็กๆคริสเตียนที่โตบังเกิดใหม่นะคะยังเด็กๆอยู่เขาไม่ควรจะเห็นคนที่โตแล้วทะเลาะกันนะคะนั่นคือบรรยากาศที่โลกนี้หาไม่ได้นะคะแต่มันควรจะมีอยู่ในครอบครัวคริสเตียนในคริสตจักรนะคะในที่ทำงานที่เราเป็นหัวหน้าหรือที่เป็นคริสเตียนมันควรจะเป็นบรรยากาศที่อัศจรรย์อย่าลืมมันควรจะเกิดในชีวิตคู่คริสเตียนมันควรจะเกิดขึ้นแล้วที่เราจะมีนิมิตในสิ่งเหล่านี้ว่ามาตรฐานชีวิตที่พระเจ้าเรียกเรามานี้มาตรฐานสวรรค์จริงๆนะคะพระเจ้าอยู่ที่ไหนโลกคล้ายสวรรค์ฮะในคุณเอาพระเจ้าเข้าไปอยู่ตรงไหนเอาความสว่างของพระองค์ความรักของพระองค์ไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นเปลี่ยนเป็นสวรรค์ทันทีนั่นหมายความว่าเราต้องยอมที่จะเชื่อฟังและเดินในความสว่างที่เรารู้ด้วยนะคะนะแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันกับพระองค์นะคะและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นดีไหมคะรู้ไหมคะว่ามันมีประโยชน์มากขนาดไหนเมื่อเราเดินในความสว่างกับพระองค์เมื่อเราเดินเท่าที่เรารู้ความสว่างก็คือเท่าที่เรารู้แต่ละคนความสว่างไม่เท่ากันนะคะนี่เท่าที่เรารู้เสร็จส่วนอื่นๆที่เราไม่รู้เราคงทำผิดพลาดไปบ้างแต่พระเจ้าไม่ถือว่าเป็นความบาปต่อพระองค์นะคะนั่นคือความอัศจรรย์ของการเดินในความสว่างแต่ว่าหลักการนี้ไม่เวิร์กนะคะถ้าเราจะเดินในความมืดเลือกที่จะเดินในความมืดแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพระโลหิตของพระองค์ก็ชำระบาปของเราเองไม่ค่ะหลักการนี้จะเวิร์กก็ต่อเมื่อเราเดินในความสว่างกับพระองค์เท่าที่เรารู้จิตสำนึกของเราเป็นสิ่งที่ไวมากเลยค่ะอย่าทำให้มันทื่อหรือด้าน จิตสำนึกเนี่ยเป็นตัวเป็นเสียงของวิญญาณของเรานะคะที่บอกเราว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่และถ้าเราเดินตามนั้นเท่านั้นอะไรที่เราไม่รู้อีกตั้งเยอะที่อาจจะผิดพลาดไปพระเจ้าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ชำระตรงนั้นสะอาดหมดจดนะคะแต่ถ้าจิตสำนึกของเราเรารู้ว่ามันไม่มันผิดแล้วเราก็ยังทำแล้วเสร็จแล้วเราก็แกล้งทำเป็นไม่รู้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนี่ไงเรามีพระเพียรนี้ที่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพระโลหิตของพระเยซูก็จัดการเองมันไม่ใช่นะคะแต่มันจะมีข้อหนึ่งค่ะขอบคุณพระเจ้านะหลังจากนี้ที่บอกเราว่าโอเคถ้าเรายอมรับล่ะถ้าเราทั้งหลายจึงว่าเราไม่มีบาปเราก็รวมตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยนะคะนะเพราะจริงๆแล้วเราทุกคนก็คงมีบาปใช่ไหมคะถ้าเราสารภาพบาปของเรานะไม่มีประโยชน์อะไรในการปกปิดความบาปของตัวเองนะคะพระผีพูดเสมอว่าคนที่ปกปิดความบาปของตัวเองนั้นก็ไม่เจริญรุ่งเรืองพระเจ้าอวยพรเราไม่ได้ค่ะถ้าเราไม่ยอมรับความบาปในชีวิตเราว่าเป็นความบาปแล้วก็ทำท่าเหมือนกับว่าฉันก็ไม่รู้ทำไมฉันเดินชนกำแพงอีกแล้วฉันก็ไม่รู้ทำไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยฉันก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่ความผิดของฉันอย่างนั้นพระเจ้าช่วยเราไม่ได้คนอื่นช่วยเราไม่ได้แล้วพระเจ้าแม้แต่พระเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้นะคะนะถ้าเราไม่เดินในความจริงมันมีประโยชน์อย่างมากในการเดินในความจริงถ้าเราสารภาพของบาปของเราโอเคเราผิดพลาดไปละแต่เราจะไม่ทำเหมือนกับว่าเราไม่รู้เรื่องโอเคเราทำผิดไปจริงๆนะคะนี่อีกกรณีหนึ่งแล้วนะนะคะโอเคเราบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปพระองค์สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงโปรดยกบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นนี่คือความอัศจรรย์แห่งความรักของพระเจ้าก็เพียงแค่ยอมรับกับพระองค์เรียกความบาปว่าความบาปและหลายครั้งนะเราชินกับการปฏิเสธความบาปในชีวิตเนี่ยไม่มีใครชอบนะให้คนมาบอกว่าเราทำผิดอย่างนู้นอย่างนี้แต่เรามีพระวจนะของพระเจ้าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้ามีจิตสำนึกใหม่ที่พระเจ้าใส่ไว้เนี่ยที่นำเราได้นะคะแล้วเราควรจะเชื่อตามนั้นไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นเขาเห็นความบาปของเราแล้วมาบอกเราหรอกเราเองรู้ตัวดีนะคะว่าเราทำอะไรไปและยอมรับตรงนั้นต่อหน้าพระเจ้าค่ะนะและก็ไม่มีใครจำเป็นต้องรู้ด้วยจริงๆแล้วในบางเรื่องนะคะนะถ้าเรากับพระเจ้าพายให้แล้วพระองค์ก็จะลืมและเราเองก็จะลืมนะคะนี่คือหลักการของการดำเนินชีวิตคริสเตียนนะคะก็คืออะไรจะเป็นความบาปหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเรารู้อะไรพระเจ้าจะถือว่าเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เรารู้รู้เยอะๆดีไหมคะบางคนบอกว่ารู้เยอะๆก็ไม่ดียังทำเยอะนะพระพีในโฮชียาบทที่4ข้อที่6บอกว่าไงคะจำได้หรือยังประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้เพราะทำไมถึงขาดความรู้เพราะเปิดไปดูค่ะโฮชียานะคะประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้เพราะเจอยังคะหน้า1268ค่ะข้างหน้านะคะ1268ข้างหน้าพระคัมภีร์เดิมนะคะมาอ่านด้วยกันนะคะ3บรรทัดเนี่ยค่ะประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้เพราะเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้ความรู้ที่เราพูดถึงนี่ค่ะคือความรู้ของพระเจ้าทำไมมนุษย์คู่แรกถูกทำลายเพราะอะไรเพราะขาดความรู้พระเจ้าบอกเขานะคะบอกเขาบอกว่าอะไรบอกเขาว่าต้นไม้ต้นนี้กินไม่ได้ถ้ากินแล้วจะตายนี่คือความรู้ของพระเจ้าแต่เขาปฏิเสธไม่รับความรู้เขาไปรับความรู้ของมารแทนมารบอกกินได้กินแล้วยิ่งดีนะกินแล้วยิ่งดีแต่พระเจ้าบอกว่ากินไม่ได้กินแล้วจะตายนี่คือความรู้ของพระเจ้ามันมีความรู้ของโลกและความรู้ของพระเจ้านะคะแล้วเราถามว่ารู้เยอะๆดีไหมดีไหมคะดีค่ะความรับผิดชอบเยอะๆดีไหมดีค่ะเพื่ออะไรเพื่อรับพระพรเยอะๆด้วยถูกไหมคะไม่พลาดอะไรเลยปลอดภัยมีความสุขมีสันติสุขเป็นพระพรดีไหมคะดีนะคะแต่รู้ไหมคริสเตียนจำนวนมากเลือกที่จะปฏิเสธความรู้นะคะฉันไม่ต้องรู้อะไรเลยดีแล้วไม่ต้องฟังมากเพราะเดี๋ยวฉันต้องรับผิดชอบมากและถ้าฉัน ทำอะไรไปเดี๋ยวฉันก็บางคนก็รู้บ้างนะก็จะบอกว่าฉันไม่รู้นะคะแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะรู้อะไรเท่าไหร่ละเดินแบบเด็กๆเงี้ยแหละเด็กๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวรู้มากแล้วต้องรับผิดชอบรู้ต้องทำใช่ไหมรู้แล้วต้องทำบางคนบอกไม่อยากทำอ่ะทำไมอ่ะทำแล้วมันเดี่ยวทำให้ชีวิตจะดีขึ้นเลยนะเปลี่ยนทันทีนะมันดีมากๆนะคะแต่หลายครั้งเราไม่เลือกความรู้เราเลือกที่จะอยู่ในความมืดนะคราวก่อนที่ยกตัวอย่างใช่ไหมคะบอกร้านอาหารกลางคืนเนี่ยพอดูได้นั่งได้บาร์เบียร์ทั้งหลายเนี่ยนะแต่กลางวันนี้นะโอ้โหเขลือเลยอ่ะนั่งไม่ลงเลยกินไม่ลงแน่จะไปกินกลางวันใช่ไหมอ่ะแล้วทำไมอ่ะนะรู้ไหมเราอาจจะมันกินอะไรอยู่ที่มันสกปรกมันไม่ดีเลยแต่ว่าเราชินกับมันอ่ะเพราะเราอยู่ในความมืดอ่ะเรามองไม่เห็นแต่รู้ไหมนั่นคือตัวที่ทำให้สุขภาพเราไม่ดีใช่ไหมคะเพราะเรากินอะไรก็ไม่รู้ที่มันปิวกินหนอนกินเสดืออะไรไปก็ไม่รู้มองไม่เห็นเรามืดๆแล้ว ใช่ไหมคะกินอะไรไปก็เขาล้างสะอาดหรือเปล่าเลยก็มองไม่เห็นนะเพราะมันมืดไปหมดแล้วเราก็ทำร้ายตัวเองโดยเราไม่รู้นี่แหละแต่ว่าเราชอบอะกินมันได้กินอะเดี๋ยวมันเห็นแล้วมันฮะอดกิน บางคนเลือกที่ว่าไม่ต้องรู้อะไรเลยดีกว่ากินๆก็ไปเถอะนะทำไมอะนะยิ่งเราเดินในความสว่างเท่าไหร่เราเห็นความจริงมากขึ้นเท่านั้นมันชัดขึ้นเท่านั้นเราเลือกได้อย่างถูกต้องเราเลือกแต่เฉพาะสิ่งดีๆที่สุดเลยให้กับชีวิตเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้พระองค์จึงส่องสว่างมาให้เราเห็นส่วนที่ดีที่สุดเลยแล้วก็ดูเห็นเอ้ยนี่มันไม่ดีนี่นาไม่เอามันดีนะการที่จะทำการที่มีความสว่างเยอะๆเราต้องทำความสว่างค่ะทั้งหมดเลยนะคะที่พระเจ้าเตรียมไว้นะแต่ความสว่างที่พระองค์จัดเตรียมนั้นเป็นความสว่างที่ค่อยๆสว่างจำได้ไหมคะนะพระองค์ให้เรารู้เท่าที่เราจะต้องรู้วันนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์คาดหวังให้เราทำมันเดินในความสว่างเท่าที่เรารู้และความสว่างจะมากขึ้นและมากขึ้นนะคะในยากอบบทที่หนึ่งนะคะบอกเราบอกว่าเราอย่าหลอกตัวเองนะคะอย่าเป็นคนที่ได้แต่ฟังนะข้อ22นะคะแต่ทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองหลอกตัวเองค่ะนะคะนะการฟังเฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยนะก็ไม่มีผลอะไรเลยในชีวิตนะคะแต่คนที่ฟังพระวจนะและทำตามข้อ25นะคะแต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งอยู่ดำเนินอยู่นะในบรรสุนุดำเนินอยู่ในทางนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืมแต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามผู้นั้นก็จะได้รับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตนนะคะทำไมบางคนฟังแล้วไม่ทำไม่จำเป็นหรือคิดว่านั่นเสร็จแล้วหน้าที่มีหน้าที่ฟังรับรู้นะคะแต่ส่วนหนึ่งนะคะเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะลืมทำทำไมถึงลืมทำอะไรที่เราไม่ทำทันทีเราจะลืมอ่ะหลายครั้งพระเจ้าบอกเราใช่ไหมคะก่อนออกจากบ้านเนี่ยจริงแล้วถ้าเราเช็คกับพระองค์นะพระองค์จะเช็คเราทุกอย่างเลยนะคะนะบอกเราแต่เราก็รู้ละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวก่อนกินข้าวก่อนเดี๋ยวก่อนเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวก่อนแต่งตัวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วไงออกจากบ้านลืมไม่ที่ว่าจะเอามาก็ลืมรู้ไหมว่าต้องเอามาเอาอะไรมารู้ไหมรู้ถูกไหมฮะไม่งั้นจะลืมได้ไงถ้าไม่รู้อะไรเลยถูกไหมฮะนั้นอย่าบอกว่าไม่รู้นี่คือจุดที่สำคัญนะอาทิตย์นี้ในกลุ่มในฐานเรามีการบ้านนะคะทุกคนนี่อย่าไปดูชีวิตตัวเองนะคะสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แล้วทุกคนจะรู้เลยว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าบอกเราทุกครั้งทุกเรื่องเลยนะถ้าเราจะไม่ลืมที่จะทำทำยังไงถึงจะไม่ลืมที่จะทำทำทันทีค่ะการตอบสนองทันทีสำคัญมากนะคะเพราะการชะลอเวลาออกไปผัดวันประกันพรุ่งจะทำให้เราลืมและมันเสียหายค่ะชีวิตคริสเตียนต้องมีชีวิตที่ไวต่อการเคลื่อนไหวพระวิญญาณนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดพระวิญญาณนะเราแบ่งปันกันหลายเรื่องว่าเราพลาดพระเจ้ากันตรงไหนนะคะนะไม่ใช่เพื่อว่าเราแย่ขนาดไหนแต่เพื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วพระองค์สัตย์ซื่อพระองค์บอกเราตลอดเวลาแต่เราอ่ะต้องฝึกตัวเองนะคะที่จะตอบสนองทันทีอย่าเป็นคนที่โอเครู้ละรู้แล้วแล้วก็ไม่ทำรู้ละ ไม่ต้องพูดอะไม่ต้องบอกได้มั้ยรู้ละรู้มั้ยทำไมก็ถึงต้องพูดต้องบอกอีกเพราะไม่ทำสักทีทำไมบางอย่างต้องพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะไม่ทำสักทีถ้าทำแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องบอกอีกแล้วใช่ไหมคะนะเราที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่อย่างนึงคือฝึกลูกหลานฮะให้ทำทันทีให้เป็นนักปฏิบัติบางบ้านก็จะมีกฎนะคือเชื่อฟังแต่ครั้งแรกไม่พูดซ้ำอาบน้ำลูกอาบน้ำมาอาบน้ำแล้วลูกพูดไปอยู่นั่นอ่ะครึ่งชั่วโมงละก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะฮะต้องพอครึ่งชั่วโมงผ่านไปอารมณ์ชักจะดุเดือดขึ้นนะฮะคือต้องรอให้อารมณ์มันดุเดือดขึ้นถึงจะไปบอกให้ลงมือปฏิบัติไม่นะนั่นไม่ใช่การฝึกที่ถูกต้องนะเพราะเรากำลังฝึกเขาให้ตอบสนองตามอารมณ์ของเราว่าแม่โมโหแล้วนะเดี๋ยวเสร็จแน่ต้องไปละนะคือตอนแรกก็ยังพอได้อยู่ผ่านไปได้นะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแม่ไม่ว่าอะไรหรอก10ครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกไปก่อนนะแต่เดี๋ยวอันเนี้ยชักไม่ได้ละมือเริ่มกระดิกละไม่ไหวละเดี๋ยวจะไปทำละมันเป็นการฝึกที่แย่มากนะเพราะเรากำลังฝึกเขาให้ไม่ตอบสนองต่อการได้ยินครั้งแรกถามว่ามันมีผลมากเลยค่ะเพราะต่อไปถ้าเขาจะเติบโตกับพระเจ้าได้อย่างดีนะคะเขาต้องไวตรงนี้ไวที่จะตอบสนองครั้งแรกทันทีครั้งแรกทันทีครั้งแรกทันทีให้เขารู้เลยว่าครั้งแรกมันมีความหมายมากมันจะช่วยเขาให้ปลอดภัยหลายครั้งคนเริ่มมาฟังเสียงพระเจ้าก็ต่อเมื่อเขามาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วบางอย่างเนี่ยเราหลีกเลี่ยงได้นะคะเราจำเรื่องจันโปโลไปเจอพายุได้ไหมคะเมื่อเรือแตกเป็นเรือที่ขนนักโทษไปอาจารย์โปโลได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสแต่เขาบอกเขารู้ได้ข้างในจะไม่ได้เสียงหรือไม่ได้มีทูตสวรรค์มายืนบอกหรืออะไรแต่เขารู้ข้างในว่าอย่าออกเรือเพราะว่าจะหายนะทีเดียวถ้าออกแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเจ้าของเรือก็เป็นเจ้าของเรือเป็นคนตัดสินใจก็ออกเรือแต่ออกเรือไปแล้วก็ไปเจอพายุและทุกอย่างเสียหายหมดจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าทรงเมตตาอาจารย์เปาโลคนที่ไม่เป็นอะไรแต่ทุกอย่างเสียหมดเลยเรือก็แตกของที่ขนไปเสียหายหมดต้องโยนทิ้งน้ำหมดทุกอย่างเสียหายหมดแล้วคนค่อยเริ่มฟังพระเจ้าพวกไม่งั้นเราไม่รอดแน่เอาเลยพระองค์จะให้ทำยังไงบอกหลายครั้งเรามักจะรอให้มาสุดจุดสุดท้ายแล้วที่แบบว่าหูท่านพระเจ้าไม่ช่วยฉันแย่นะฉันต้องฟังพระเจ้าล่ะฉันจะทำตามทันทีพระองค์บอกเลยทำแน่ๆทำแน่ๆมาถึงจุดที่ไม่มีทางเลือกอีกแล้วและถึงจะเริ่มเอาใจใส่ที่จะฟังพระเจ้าทั้งที่หายนะเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ตั้งแต่แรกไม่จำเป็นต้องเจอเลยตั้งแต่แรกเรือก็ปลอดภัยสมบัติทั้งหลายข้าวของก็ปลอดภัยชีวิตก็ปลอดภัยไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปหวาดหวั่นวิตกตระหนกตกใจเสียสติอยู่กลางทะเลแต่คนไม่ค่อยใช้เวลาที่จะใช้เวลาตรงนี้ที่จะฟังพระเจ้าและตอบสนองทันทีคิดว่าไม่เป็นไรแต่ว่ารอจนสุดท้ายแล้วก็เลยต้องฟังละแล้วทำให้มันเสียหายค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราหลีกเลี่ยงพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้นะคะแต่ว่าเราต้องฟังพระองค์และตอบสนองทันทีอย่าหลอกตัวเองนะคะผู้นั้นจะได้รับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตนการกระทำเท่านั้นค่ะชีวิตคริสเตียนคือชีวิตแห่งผู้กระทำนะไปจำได้ว่าคือเป็นคริสเตียนเติบโตมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราถูกสอนเรื่องพระคุณพระเจ้าจนเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวพระคุณพระเจ้าก็จะพาชีวิตเราไปเองอะไรจะเกิดก็แล้วแต่พระเจ้าก็เคยเชื่ออย่างนั้นมากๆเลยนะคะว่าชีวิตอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้าจะให้อะไรเกิดก็เกิดได้นะทุกวันก็รอพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้อะไรเกิดก็แล้วแต่พระองค์แต่เมื่อมาเรียนรู้พระวจนะแล้วเนี่ยถึงได้รู้ว่าไม่ใช่เลยเรามีส่วนตัดสินใจและกำหนดทิศทางของเราเองพระเจ้าบอกเราจริงๆบอกแผนของพระองค์กับเราแต่เราต้องเป็นคนเลือกเองและเราเลือกถูกเลือกพระองค์ทุกครั้งเราก็จะเดินไปเจอสิ่งที่ดีทุกครั้งแต่ถ้าเราเลือกผิดเรากบฏไปหรือไม่เชื่อฟังหรือไว้ใจตัวเองหรือว่าขี้เกียจฟังพระเจ้าเมื่อไหร่เราก็เจอ สิ่งที่เราไม่อยากเจอจนบางครั้งเนี่ยเราลืมไอ้คำนี้ไปแล้วคือการประพฤติว่าชีวิตคริสเตียนคือการประพฤติต่อแต่นี้ไปชีวิตคริสเตียนคือการประพฤติถ้าไม่มีการประพฤติตามไม่เกิดผลอะไรเลยแล้วบางคนก่อนจะถามเอ๊ะใครจะประพฤติอะไรได้มากมายเราไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติอีกแล้วนะคะชีวิตคริสเตียนปัจจุบันเดินตามพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเราแต่ละคนนำเราแต่ละวันและตามพระวจนะของพระเจ้าถ้าคริสเตียนไม่มีพระวจนะคริสเตียนก็เดินตามพระวิญญาณไม่ถูกนะคะเพราะคุณจะแยกแยะไม่ออกว่าไหนคือเสียงพระวิญญาณและไหนคือเสียงของเราความต้องการของเนื้อหนังเราหรือเสียงของมารเราจะแยกไม่ออกเลยแต่ถ้าเรามีพระวจนะเราจะแยกออกนั่นคือการประพฤติที่พระเจ้ามองหาในหัวใจเราในจิตสำนึกของเราไม่ใช่ประพฤติตามธรรมบัญญัติเปิดเพิ่มพีมาแล้วก็อ๋อฉันต้องทำอันนี้ฉันต้องทำอันนี้ฉันต้องทำอันนี้ฉันต้องทำอันนี้โอ้เป็นลมเยอะเหลือเกินนะไม่ใช่เลยค่ะนั่นคือภาระนะคะแต่ว่าเมื่อเรามาเชื่อวางใจในพระเยซูแล้วเนี่ยพระเยซูรับตรงนั้นไปทั้งหมดแล้วทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ไปแล้วนะคะด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างที่สุดไปแล้วแต่เรามีหน้าที่ทุกวันที่จะเดินตามรอยพระบาทพระเยซูจริงๆเดินตามเป็นสาวกของพระเยซูจริงๆนะคะก็คือเชื่อฟังพระเจ้าตัวพระเยซูเองอัศจรรย์มากนะคะพระเยซูบอกว่าเมื่อพระองค์จะไปที่กางเขนนะคะพระองค์บอกคุยกับสาวกหลายหลายเรื่องนะคะแล้วพระองค์บอกกับเขาในยอห์นนะคะไปดูในยอห์นบทที่14นะคะพระองค์พูดถึงว่าพระองค์คือใครพระองค์เป็นทางไปสู่พระวิดาพระองค์พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะว่าพระเจ้าจะส่งมาพระองค์พูดถึงสันติสุขพระองค์พูดถึงชีวิตที่อัศจรรย์มากๆเลยนะคะแต่ในที่สุดแล้วพระองค์บอกเราถึงวัตถุประสงค์นะคะแห่งการที่พระเยซูดำรงชีวิตอยู่ในโลกนะคะและนี่เป็นแบบให้กับเราข้อ31ค่ะแต่เราได้กระทำตามที่พระบิดาได้ทรงบัญชาเราเพื่อโลกจะได้รู้ว่าเรารักพระบิดานะคะพระบิดาบอกว่าคนที่รักพระองค์ก็จะประพฤติปฏิบัติตามเพราะไม่หลายครั้งเราอาจจะพบว่ามันยากที่จะทำตามสิ่งที่เรารู้ว่าต้องทำใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าการรู้ไม่ได้ช่วยให้เราทำแต่จำเป็นต้องรู้นะคะแต่ว่าแม้ว่าเรารู้ว่าเราควรทำอะไรก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำมันถูกไหมฮะมีคนมากมายเขารู้ไหมที่ทำบาปผิดกันอยู่เขารู้ไหมรู้แต่ว่าเขาก็ยังทำมันนะเขารู้ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาไม่มีแรงนี่คือเหตุที่พระเยซูมาเพื่อช่วยเราเพื่อเรามีแรงนะที่จะต่อสู้กับเนื้อหนังและมีชัยชนะได้พระเยซูชนะไปแล้วนะคะแต่พระองค์เองก็ต่อสู้นะในส่วนเกสเซเมเนใช่ไหมคะพระองค์ก็ต่อสู้แต่สิ่งที่ทำให้พระองค์ทำได้นะคะก็คือพระเจ้าความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกันรู้ไหมถ้าเราไม่ได้รักพระเจ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยมันมีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ทำให้เราทำอะไรได้เขาบอกว่าทำไมเขาพูดถึงสึนามินะตอนนั้นว่าทำไมตอนที่สึนามิเข้ามาเนี่ยแล้วก็คนก็ถูกขวาลงไปในทะเลนะคะแต่เขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีคนที่เข้าไปตามหาลูกวิ่งลงไปในทะเลนะคะเพราะลูกเนี่ยถูกดูดลงไปในทะเลเขาไม่ได้ถูกคลื่นมันพาไปหรืออะไรแต่เขาเลือกที่จะไปนะเขาบอกว่าไอ้ความรักลูกนะตอนนั้นเนี่ยมันมองข้ามอุปสรรคมันมองไม่เห็นอะไรนอกจากว่าอยากจะได้ลูกกลับคืนมาแล้วเขาก็ลงไปแล้วก็เสียชีวิตกันหมดนะฮะแต่ว่าความรักทำให้เราทำบางอย่างได้ความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วถ้าเราไม่มีความรักกับพระเจ้ามันทำอะไรไม่ได้เลยแม้ว่าเรารู้ว่าควรจะทำอะไรนะพระวิญญาณก็อยู่ในเราพระวจนะเราก็มีคำสอนเราก็มีเรามีทุกอย่าง นะแต่ถ้าเราไม่พัฒนาชีวิตความรักพระเยซูสอนสิ่งที่อัศจรรย์มากนะคะในคำพูดตรงนี้อัศจรรย์มากเลยบอกว่าในบางสำนวนบอกว่าเราอยากให้โลกรู้ว่าเรารักพระบิดาเราจึงกระทำตามที่พระบิดาบัญชาเราทุกอย่างเราต้องการให้โลกรู้ว่าเรารักพระบิดาชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าพ่อกับลูกคนในครอบครัวพี่กับน้องนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวจริงๆและเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่เพื่อแสดงความรักต่อกันนะคำว่าความรักเนี่ยนะคะนะแสดงความรักต่อกันมันมีความหมายหนึ่งก็คือความหมายว่าต้อนรับแล้วก็ให้ความบันเทิงเรานึกภาพคนมาแขกมาบ้านเราใช่ไหมคะเราก็ต้อนรับเราก็เอนเตอร์เทนแขกของเรานะแสดงความเอาใจใส่อย่างที่สุดให้เขาพึงพอใจมากที่สุดนะคะที่ได้มา อยู่ตรงนี้นะคะนะพระเยซูเองใช้ชีวิตอยู่เซอร์ปูมันเป็นเรื่องราวที่แสนจะโรแมนติกเนี่ยชีวิตมนุษย์กับพระเจ้านะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของคนสองคนที่อยู่เพื่อแสดงความรักต่อกันอันนี้ก็เห็นได้ในชีวิตคู่นะที่เป็นแบบเป็นถอดแบบมาจากชีวิตของพระเจ้ากับพระเยซูกับคริสตจักรนะมันเป็นชีวิตของที่พระเจ้าบอกว่าเพราะว่าพระองค์ทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพราะพระองค์รักเราและพระองค์ทำบางอย่างพระองค์ประทานพระบุตรองค์เดียวให้กับเราและพระเยซูมาแล้วบอกว่าพระองค์รักพระบิดาอยากให้โลกรู้ด้วยว่าพระองค์รักพระบิดามันเป็นเหมือนว่ากำลังทำอะไรกันอยู่แต่ละคนกำลังผมไม่อยากจะใช้คำว่าพิสูจน์ความรักนะคะเพราะว่าพระเจ้าไม่เป็นพิสูจน์ความรักอะไรกับเราอีกแล้วหรือเราพิสูจน์ความรักอะไรกับพระองค์แต่มันเป็นความสุขที่ได้แสดงความรักให้กันและกันในทุกๆวันนะคะนั้นชีวิตที่เราเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่ชีวิตแค่เพื่อเราจะได้รับพระพรเดินในทางที่ถูกต้องเดินในความสว่างที่เราพูดกันแต่มันมีอะไรที่มันสวยงามลึกซึ้งและเป็นนิรันดรมากกว่านั้นนะคะมันคือชีวิตที่เราอยากให้โลกรู้ว่าเรารักพระบิดาขนาดไหนเหมือนที่พระเจ้าแสดงให้โลกรู้ว่าพระองค์รักเราขนาดไหนแล้วเราอยู่ในโลกนี้ทุกวันที่จะเดินอย่างเชื่อฟังพระเจ้าเดินในแผนที่พระองค์จัดเต็มเดินในความสว่างที่พระองค์รู้เพื่อจะบอกโลกว่าเรารักพระเจ้าขนาดไหนอยากให้โลกรู้ว่าเรารักพระองค์เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนที่มันจะเป็นอะไรเงียบๆอยู่ข้างในแต่รู้ไหมคะมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากในสายตาพระเจ้าแล้วมันเป็นชีวิตที่มีความสุขมากนะเพราะว่าคุณกำลังแสดงความรักกับพระองค์ด้วยการเชื่อฟังพระองค์พระองค์บอกเลยว่าถ้าใครรักเราเขาจะประพฤติตามคำของเราและเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขานั่นเป็นความสัมพันธ์ที่อัศจรรย์นะคะในนั้นเนี่ยหลายครั้งเราพบมันยากเนี่ยทำสิ่งที่รู้ว่าดีมันก็เป็นแค่ตัวธรรมบัญญัติค่ะถ้าอย่างนั้นจนกระทั่งมันกลายเป็นวิญญาณเป็นหัวใจเป็นความรักเมื่อไหร่นั่นแหละคือชีวิตและเราจะพบว่านะคะมันไม่ยากที่จะทำให้กับคนที่เรารักแต่ถ้าเราไม่พัฒนาชีวิตความรักมันยากไปหมดแม้ว่าอะไรที่ง่ายๆนะคะที่ทำสินะคะพระเจ้าบอกแล้วอย่าลืมนะหยิบอันนี้ไปด้วยเราก็ไม่อยากจะทำที่เรารู้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่อยากจะทำแต่ถ้าเราอยากจะแสดงออกทุกวันว่าเรารักพระองค์ขนาดไหนนะคะเหมือนอย่างที่พระองค์รักเราขนาดไหนนะคะแล้วเราจะพบว่ามันทำได้แล้วหลายครั้งเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าเราจะทำได้ไหมมันจะออกมาเพราะไอ้ความปรารถนาตรงนั้นที่เราอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้านะคะนั่นอยากให้ชีวิตคริสเตียนเป็นเพียงชีวิตเป็นเพียงกฎเกณฑ์หรือเป็นหลักการดำเนินชีวิตเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการมันสวยงามมันสูงส่งกว่านั้นเยอะค่ะมันมีความหมายนิรันดร์กว่านั้นเยอะมันคือชีวิตกับพระเจ้านะคะและถ้าเรายังไม่พัฒนาชีวิตตรงนี้เพราะเรามัวแต่ทำมาหากินอยู่หรือมัวแต่สนใจอะไรอย่างอื่นอยู่พัฒนามันนะคะเพราะนี่คือความสุขค่ะนี่คือชีวิตนิรันดร์คือได้รู้จักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะและเราจะใช้ชีวิตนะคะไม่เดินในการหลอกตัวเองนะคะแต่เราจะรู้ว่าโอเคถ้าชีวิตด้านไหนเรายังไม่ได้ เต็มที่กับพระเจ้านะคะเราก็จะเปลี่ยนมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะนี่คือข้อดีของการเป็นครอบครัวในครอบครัวเนี่ยมันเป็นที่มันมีที่ให้เราเรียนรู้ที่จะผิดพลาดได้แล้วเราก็รู้เสมอว่าถ้าเราผิดพลาดและยอมรับก็มีการอภัยเสมอไม่เป็นไรนะคะแต่อย่าใจแข็งกระด้างและคิดว่านี่เป็นชีวิตเล่นๆมีคนจำนวนมากนะคะที่ล้อเลียนชีวิตคริสตจักรที่ล้อเลียนชีวิตคริสเตียนล้อเลียนพระเจ้าเขาคิดว่าเราก็ทำอะไรไปอย่างนั้นเองก็เป็นพิธีการไปอะไรไม่ได้มีความหมายอะไรมานมัสการก็ได้ไม่ต้องมาก็ได้เพราะว่าไม่กระทำกันไปอย่างนั้นน่ะนะรู้ไหมมีคนที่เขาทำด้วยหัวใจจริงๆในทุกอย่างนะคะและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ามองหาและปรารถนาและรับไว้ได้นะในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเหมือนกันเมื่อเราบอกว่าพระเจ้ามองหาชีวิตที่แยกไว้ตั้งหากเพื่อพระองค์ชีวิตที่เชื่อฟังชีวิตที่ยอมจำนนจริงๆมันไม่ใช่เป็นชีวิตที่เป็นศาสนานะแล้วก็คนมาล้อเลียนสิ่งเหล่านี้ว่าฉันก็มาดูมาลองเล่นเป็นคริสเตียนดูนะคะมาลองดูซิว่าพระเจ้าทำได้จริงหรือเปล่ามาลองดูซิพระเจ้าเก่งจริงหรือเปล่ารักฉันจริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นเลยค่ะนะอย่าดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้นะคะนี่เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็คือชีวิตกับพระเจ้าชีวิตคริสตจักรชีวิตคริสเตียนชีวิตในครอบครัวนะคะมันคือสิ่งที่คนในโลกนี้มองหานั่นเนี่ยเมื่อเราเดินกับพระเจ้าทุกๆวันเดินอย่างตอบสนองกับพระองค์ในทุกๆเรื่องพระองค์มีที่ที่จะสอนเราเยอะแยะเราจะผิดพลาดไปไม่เป็นไรกลับใจใหม่สารภาพแบบไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่แต่มันจะแย่กว่ามากถ้าเราจะปิดบังแล้วก็ไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เดินแบบหลอกตัวเองว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นชีวิตฉันปกติดีนะไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนนะคะการเทศนาให้คนกลับใจใหม่นะคะก็ยังเป็นข่าวประเสริฐยังเป็นงานพันธกิจนะคะที่เราต้องทำอยู่ดีนะคะเพราะในการกลับใจใหม่เท่านั้นค่ะเราจึงจะพบกับการพักผ่อนที่แท้จริงนะคะชีวิตที่พระเจ้าอวยพรได้อย่างแท้จริงนะคะขอบคุณพระเจ้าเรามาดูด้วยกันนะคะในโรมค่ะบทที่หนึ่งเราจริงเอาจังนะคะกับพระวจนะพระเจ้านะคะกับสิ่งที่พระเจ้าบอกเราเพราะนี่คือความสว่างที่พระเจ้าให้เราแล้วเราไม่ได้ล้อเล่นกับมันนะคะว่าเอ้ยไม่เป็นไรมาฟังไว้ดีนะคะแต่เราจะเอาไปทำตามนะคะข้อ16-17นะคะเพราะพระเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจริงไหมคะเพื่อทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนและพวกต่างชาติด้วยข่าวดีของพระเจ้าความสว่างของพระเจ้านั้นเพื่อให้เรารอดค่ะความสว่างที่มาถึงเราเพื่อช่วยเรานั่นคือสิ่งที่เราอาจจะมองหาอยู่ขอพระเจ้าอยู่นะคะพระองค์เจ้าข้าเรื่องนี้จะทำยังไงดีอะไรแล้วพระเจ้าก็บอกเราแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดูเล็กน้อยมากอาจจะเป็นสิ่งที่ประจำวันที่พระเจ้าบอกเราว่าตื่นขึ้นมาได้แล้วมาใช้เวลากับพระวจนะพระองค์มาปรนนิบัติพระองค์มานมัสการพระองค์มันอาจจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากการใช้เวลาของเรากับพระเจ้าทุกๆวันในพระวจนะสำคัญมากนะคะเพราะนั่นคือจุดที่เราจะพัฒนาการสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตเราและเรียนรู้ที่จะฟังเสียงพระองค์อย่าคิดว่ามันไม่สำคัญไม่มีก็ได้ไปหยุดไปสักวันนึงไม่เป็นไรมันสำคัญมากเลยค่ะเพราะอะไรเพราะเราจะเชื่อได้เท่าที่เรารู้เท่านั้นความเชื่อมาจากการได้ยินนะคะพระวจนะของพระเจ้าคุณไม่สามารถจะมีความเชื่อมากกว่าความรู้พระสัญญาที่คุณมีกับพระเจ้าได้เนี่ยเรารู้หรือเปล่ามีหลายอย่างที่ตอนนี้เราไม่มีความเชื่อนะคะเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าพระเจ้ามีอันนี้ให้ด้วยเหรอเราไม่สามารถจะมีความเชื่อตรงนั้นได้เราจะใช้ความเชื่อได้มีความเชื่อได้เท่ากับความรู้พระวจนะพระเจ้าเท่านั้นนั้นเนี่ยเราต้องรู้พระวจนะพระเจ้าข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้านะรู้แล้วก็เชื่อและความเชื่อที่พระบิดาพูดถึงนั้นคือความเชื่อที่มีการประพฤติตามในยากอบนี่นะคะพูดถึงความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติตามก็ไม่มีผลตายแล้วนะคะไม่มีอะไรเลยบอกว่าฉันเชื่อถ้าเชื่อชีวิตต้องเห็นผลถ้าเชื่อชีวิตต้องมีการกระทำถ้าไม่เชื่อไม่ทำ เหมือนบางคนก็เชื่อง่ายนะฮะเขาขายหรอกขายแหละเขาบอกสินค้านี้ดีก็เชื่อหมดเลยพอเชื่อแล้วทำไมทำไหมทำสิซื้อเลยสั่งเลยพอเชื่อมั่นอย่างมากมีข้อมูลสินค้าอย่างดีแล้วก็มีความเชื่อมั่นด้วยว่ามันจะต้องเวิร์กอย่างดีสั่งเลยเราทำอะไรบางอย่างกับมันใช่ไหมคะเหมือนกันเราฟังพระสัญญาของพระเจ้าแล้วเราเชื่อเกิดอะไรขึ้นเราจะทำลงมือทำโอ้ยพระเจ้าบอกว่าถ้าฉันให้อภัยพระองค์จะอภัยถ้าพระเจ้าบอกถ้าฉันเดินในความรักอันนี้จะเกิดขึ้นพระเจ้าบอกว่าฉันสวายสิบรถอันนี้จะเกิดเชื่อทำเลยดังนั้นคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ทำง่ายๆอย่างนี้นะคะไม่ได้ยุ่งยากสลับซับซ้อนหรอกแล้วว่าทำไมเขาไม่ทำก็จะทำทำไมบางคนบอกว่าทำไมเขาไม่มาโบสถ์ผู้ถามว่าเขาจะมาทำไมเขาไม่ใช่คริสเตียนคุณจะเขามาทำไมเหรอเขาไม่ได้มีความเชื่อนี่ว่ามาโบสถ์แล้วมีพระพรคุณจะเขามาทำไมโอ้ใช่ทุกคนควรจะมาบวชมานมัสการพระเจ้าใช่แต่เราจะไปคาดหวังไว้เขามาเพราะว่ามันดีเหรอเขาไม่ได้เชื่อมันดีนี่นะเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังนะผมไม่ไปคาดหวังคนที่ไม่เป็นคริสเตียนให้เขามาเนี่ยเพราะเขาไม่ได้มีความเชื่อนี่นะนะเราจะบอกให้เขามาก็แปลกดีนะเขาไม่รู้อะไรเลยมันดีอะไรยังไงนะฮะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราบอกว่าเราเชื่อเราทำอะไรกับมันคะกับสิ่งที่เราบอกว่าเราเชื่อถ้าเราบอกว่าเราเชื่อแต่เลยไม่ได้ทำอะไรเลยกับมันแปลว่าเรายังไม่เชื่อค่ะทำไงอ่ะก็อยู่กับพระเจ้านะพระเจ้านะคะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอยู่กับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นให้พระองค์ส่องสว่างในหัวใจเรานะคะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราจะความเชื่อเราจะพังงาดขึ้นมาได้แล้วบอกว่าเออฉันเชื่อละฉันเชื่อฉันเชื่อและลงมือทำค่ะความสว่างนะคะที่พระเจ้าให้เป็นความสว่างที่ทีละก้าวนะคะเราเรียนไปนะคะว่าความสว่างทางของคนชอบทำนั้นเจิดจ้าขึ้นเจิดจ้าขึ้นจนกระทั่งสว่างนะคะจนเต็มวันในข้อ17บอกว่าเพราะในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อตามที่มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อเห็นภาพอันนี้ไหมคะเห็นภาพของความก้าวหน้าว่าเริ่มต้นก็ความเชื่อแล้วมันก็ยังดำเนินต่อไปดำเนินต่อไปดำเนินต่อไปจนกระทั่งจุดจบก็ยังเป็นความเชื่อมันเป็นทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวที่เดินไปตามความเชื่ออย่างที่บอกว่าเราจะเชื่อได้เท่ากับความรู้พระคัมภีร์ของเราเท่านั้นเท่ากับความรู้ในพระสัญญาของพระเจ้าเท่านั้นเท่ากับการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์เท่านั้นเรามีความเชื่อได้เท่านั้นยิ่งเรารู้พระวจนะเท่าไหร่ฝึกฝนการฟังเสียงพระเจ้ามากขนาดไหนตอบสนองมากขนาดไหนนะเราจะมีความเชื่อมากขนาดนั้นและทำมันเพราะพระคัมภีร์บอกว่าความในข่าวประเสริฐในของดีในความสว่างของพระเจ้านั้นนะคะความชอบธรรมของพระเจ้าแสดงออกมาสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้จะเปิดเผยออกมาได้นะคะเมื่อเราเรียนรู้ความสว่างสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือความสว่างจะมาก้าวต่อไปก็แต่เมื่อเราทำก้าวนี้แล้วหลายคนเราอยากจะรู้ล่วงหน้าเราจึงจะทำซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นหลายอย่างเราไม่สามารถจะเรียนรู้ได้นะคะจนกว่าเราจะทำจริงไหมเราจะอ่านหนังสือเยอะเรื่องการดำน้ำเราศึกษาหนังสือมา10 เล่ม20 เล่มละค้นคว้าอย่างมากเราบอกเรามีความรู้เชี่ยวชาญในอุปกรณ์วิธีการดำน้ำหลักการต่างๆนะแต่รู้ไหมมันคนละเรื่องเลยนะคะกับการที่เราได้ใส่ชุดดำน้ำได้กระโดดลงน้ำเป็นครั้งแรกตอนนั้นทำไมฮะกระจ่างเลยกระจ่างเลยว่าผมต้องปรับหน้ากากแล้วนะไม่อ่านตำรามาเจอว่าหน้ากากมันอย่างงู้นมันอย่างนี้นะฮะมันยังนึกไม่ออกหรอกจนกระทั่งทำพอทำปุ๊บอ้าโอ้โหนะอยู่ในน้ำนี่มันลำบากอยู่นะมันต้องอย่างนู้นมันต้องกระจ่างเลยนี่คือความสว่างค่ะกระจ่างความสว่างที่เราได้ฟังจากพระวจนะเนี่ยเป็นความสว่างที่ส่วนหนึ่งเท่านั้นมันจะไม่สมบูรณ์ยังไม่เต็มที่ 100% จนกระทั่งเราลงมือทำและเมื่อเราลงมือทำตรงนั้นแล้วเท่านั้นมันจึงกระจ่างเราอ่านตำราเยอะวิธีทำกับข้าวนะฮะคู่มือมันก็ชอบมากผู้ชอบยกตัวอย่างนี้นะบางทีผมก็ชอบดูรู้น่ากินจริงเลยว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะฮะ แต่จนทั้งลงมือทำฮะถึงได้รู้ว่าอ๋อมันสลับซับซ้อนกว่าที่คิดนะอุณหภูมิทุกอย่างจะต้องพอเหมาะด้วยเพราะบางทีทำอาหารฝรั่งนะฮะอุณหภูมิทุกอย่างจะต้องพอเหมาะนะฮะการผสมอะไรก่อนหลังนี่สำคัญมากเลยนะฮะมันเหมือนเคมีเลยนะเหมือนวิทยาศาสตร์มากเลยว่าถ้าใส่อันนี้ก่อนเดี๋ยวอันนี้มันไม่ฟูถ้าใส่มันทีหลังหรือใส่มันเร็วไปเดี๋ยวมันยุบหรือมันแบบสลับซับซ้อนมากถึงแต่ดูในรูปมันดูง่ายมากเลยฮะดูในวิธีการที่เขาบอกก็ง่ายนะฮะนะวัดอุณหภูมิอย่างนู้นอย่างนี้ง่ายมากแต่พอลงมือทำก็จริงถึงได้กระจ่างความสว่างที่พระเจ้าให้เป็นแบบนั้นนะคะคือเราได้รับความสว่างได้ส่วนหนึ่งจากการได้ยินส่วนหนึ่งจากการได้ยินจากการฟังจากการศึกษาจากการเห็นคนอื่นเขาใช้ชีวิตความเชื่อเขาอธิษฐานแบบนี้เขาเชื่อแบบนี้ใช่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่จะได้รับความสว่างอย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อลงมือทำแล้วเท่านั้นและเมื่อลงมือทำแล้วเท่านั้นก้าวต่อไปอันนี้ก็จบแล้วใช่ไหมคะถือว่าเราได้ความสว่างแล้วก็จะก้าวต่อไปจึงจะส่องให้กับเราดังนั้นเนี่ยคนที่รออยู่นะคะรอว่าก้าวต่อไปคืออะไรก้าวต่อไปคืออะไรบางทีอาจจะเป็นเพราะคุณยังไม่ได้ก้าวไอ้ก้าวปัจจุบันนี้เลยโอ้ก็ฉันรู้แล้วว่าต้องทำอะไรแล้วทำหรือยังจริงแล้วถ้าเรากลับไปโลดูนะฮะทำสิ่งที่มันคาใจเราอยู่สัตย์ซื่อกับตัวเองนะคะแล้วทำสิ่งที่มันคาใจเราให้เสร็จง่ายอย่างนั้นนะและเสร็จแล้วพระเจ้าจะบอกขั้นต่อไปได้นะหลายคนเรารอขั้นต่อไปอยู่ใช่ไหมคะพระเจ้าจะนำยังไงลองไปสำรวจสิคะเราทำทุกอย่างเท่าที่เรารู้แล้วหรือยังทำให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวพระเจ้าเปิดเผยอันต่อไปนะคะนะใช้ความเชื่อค่ะนะคะการกระทำต้องใช้ความเชื่อนะคะใช่ไหมอย่างที่บอกว่าถ้าไม่เชื่อไม่ทำหรอกไม่เชื่อไม่ซื้อหรอกไม่เชื่อไม่ไปหรอกไม่เชื่อไม่มาจำได้ตอนคุณปุ๋ยประกวดนางสาวไทยจำได้ไหมคะประโยคอมตะของเขามากเลยน่าจะปุ๋ยรักเด็กแล้วเนี่ยนะคะก็คือคุณมีคนไปสัมภาษณ์เขาตั้งแต่ปุ๋ยยังจำได้สัมภาษณ์เขาตั้งแต่เขาประกวดยังไม่ได้รางวัลอะไรเลยนะคะตอนประกวดในเมืองไทยนี่แหละนะเขาบอกว่าคุณมั่นใจขนาดไหนคะที่มาประกวดนางสาวไทยถ้าไม่มั่นใจปุ๋ยไม่มาค่ะนะจำได้แม่เลยนะนะดิฉันมั่นใจมากค่ะนะถ้าไม่มั่นใจไม่มาค่ะก็จริงก็ดีแล้วไม่มั่นใจมาทำไมนะเสียเวลาเปล่าแต่คนก็ใช้ชีวิตแบบนั้นเยอะใช่ไหมคะก็ลองดูไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์เราก็ไปแข่งๆเดี๋ยวมันอาจจะได้ไม่ได้ก็ถือเป็นประสบการณ์ก็ดีนะคะก็ดีแต่หมายความว่าความมั่นใจของเขาเนี่ยทำให้เขาตัดสินใจที่จะมาทำให้เขาตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเสมอนะคะอยากจะบอกว่าเมื่อเรามีความเชื่อนะคะถึงจุดหนึ่งนะคะเป็นความเชื่อที่มีชีวิตนะคะมีความเชื่อที่มีชีวิตมันจะแอคทีฟมีชีวิตก็คืออะไรมันเคลื่อนไหวได้มันจะทำใช่ไหมคะแต่ความเชื่อที่ตายแล้วเป็นไงก็ได้แต่ฟังแล้วมันก็อยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรเลยเป็นความเชื่อที่ตายนะแต่ความเชื่อที่แท้จริงความเชื่อที่มีชีวิตมันกระดุกกระดิกได้มันทำอะไรบางทีเราเห็นว่าไอ้คนนั้นทำไมเขาทำดูเพราะเขากำลังเชื่ออยู่ไงเขาถึงทำแต่บางทีเราไม่เข้าใจเขาหรอกเพราะคุณไม่เชื่ออะไรเลยแต่คิดว่าตัวเองเชื่อนะคิดว่าตัวเองกำลังเชื่ออยู่นะนะเราต้องใช้ความเชื่ออย่างถูกต้องนะคะความเชื่อที่แท้จริงนั้นจะทำนะคะในยากอบไปดูค่ะข้อ14นะคะบทที่2ข้อ14ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าแม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไรชีวิตคริสเตียนควรจะได้ประโยชน์ไหมคะชีวิตความเชื่อควรจะได้ประโยชน์ไหมคะนี่หมดได้จริงไหมความสัมพันธ์กลับมาคืนดีกันได้เงินมาได้จริงไหมคะร่างกายแข็งแรงขึ้นมีพันธกิจที่เกิดผลมีชีวิตที่มีความสุขมีสันติสุขในบ้านนะคะในที่ทำงานในครอบครัวได้จริงไหมคะมันเป็นชีวิตจริงๆนะคะดูก่อนพี่น้องข้าพเจ้าแม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไรบางคนอย่างที่ผู้บอกเขาคิดว่าวิถีคริสเตียนเป็นเรื่องล้อเล่นก็เราก็มาแล้วก็มานี่แหละทำบ้างไม่ทำบ้างก็แล้วแต่ศรัทธานะแล้วเราก็กลับบ้านแล้วก็ถ้าเราว่างๆเราก็อาจจะมาใหม่นะคะ อย่าทำอะไรอย่างนั้นนะฮะเราหวังผลนะการแสวงหาพระเจ้าจริงใช้ชีวิตในความรักจริงๆแต่ไม่ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไรความเชื่อของเขาจะช่วยเขาให้รอดได้หรือได้ไหมฮะผมคิดว่าความเชื่อแค่ฟังอย่างเดียวก็รู้ละแล้วเดี๋ยวพระเจ้าทำเองอย่ารอนะคะพระเจ้ารอเราอยู่รอให้เราลงมือทำนะคะนะทีนี้กลับไปนะคะกลับไปสำรวจตัวเองนะคะว่าอะไรค้างคาอยู่แล้วก็ทำมันซะค่ะนะอย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะเราจะยิ่งลืมมันแล้วก็มันก็จะอยู่กับที่พระเจ้าจะไม่ส่องกล้าต่อไปค่ะนะยังไม่บอกแผนต่อไปอยากได้แผนอีก4ปีข้างหน้าก็จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะทำไอ้สิ่งที่เตรียมไว้ให้วันนี้นะคะสำเร็จนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ